Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, tämän roomalaiskirjeen alkuosassa. Tämä on nyt pieni tiivistelmä tästä tähänastisesta. Nimittäin roomalaiskirjeen alkuosassa Paavali opetti evankeliumia vastauksena ihmisen tarpeisiin. Ja näin hän tekee kaikissa muissakin kirjeissään. Kirjeittensä loppupuolella Paavali yleensä selvittää, mitä tämä evankeliumi merkitsee käytännön elämässä. Ja näin hän tekee myöskin tässä kirjeessään roomalaisille. Ja sitä ennen kuitenkin juuri roomalaiskirjeessä Paavali käsittelee tätä Israel-kysymystä. Kysymystä siitä, miten Jumalan pelastussuunnitelma koskee kaikkia kansoja. Ei vain Israelia, vaan myöskin pakanakansoja. Niin juutalaisia kuin muitakin. Ja tätähän me tutkimme viime kerralla ja me totesimme ja päädyimme siihen valtavaan näkemykseen, että Jumala liittää kansansa tähän kansan joukkoon kaikki, jotka ottavat pelastuksen vastaan. Riippumatta siitä, ovatko he suomalaisia tai ruotsalaisia, tai juutalaisia tai kreikkalaisia. Kaikki kansat voivat päästä osalliseksi Jumalan tämän valitun kansan juuresta, niin kuin Paavali käyttää tätä kuvausta tästä oliivipuusta. Kaikki, jotka ottavat pelastuksen vastaan uskossa Jeesuksen Kristukseen, ei muuten. Kenelläkään ei ole tässä etulyöntiasemaa. Ja näin ollen voimme sanoa, että on olemassa vain yksi Jumalan kansa. Vain yksi Jumalan Israel. Ja tuo kansa on hengellinen kansa. Se on Kristuksen verellä lunastettujen suuri joukko, jollaisena myöskin ilmestyskirja kuvailee tätä kansaa siellä 7. luvussa. Ja nyt me sitten siirrymme roomalaiskirjeen loppujaksoon, jossa Paavali suhteellisen lyhyesti, mutta toisaalta kuitenkin myöskin yksityiskohtaisesti selostaa, millaista on se uusi elämä, jota kristittyjen tulee elää. Ja aloitamme nyt tästä 12. luvun ensimmäisestä jakeesta. Luetaan ensiksi vain kaksi jaetta. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten, kehotan teitä, veljet, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Nyt tässä Paavali vetoaa ensi sanoikseen siis Jumalan armahtavaan laupeuteen. Tämä on mielenkiintoinen asia. Tämä lähtee tästä liikkeelle. Evankeliumi, jota hän on edellä opettanut, sehän perustuu nimenomaan Jumalan armoon ja Jumalan laupeuteen. Jumala armahtaa syntisen siksi, että hän on laupias. Siksi, että Jumala on laupias, ei tämä syntinen. Mutta sen tähden Jumala on armollinen, koska hän on armollinen. Se on hänen luonteensa. Ei siksi, että ihminen ansaitsisi sitä. Tai että Jumala olisi pakko hänet armahtaa. Ja tämä armo on tullut Jumalalle hyvin kalliiksi, koska hän joutui antamaan oman poikansa lunnaiksi, voidakseen säilyttää voimassa myöskin vanhurskauden. Tässä on se jumalallinen salaisuus, että armo ja totuus, oikeus ja armo kohtaavat tässä toisensa. Joskus ajatellaan, että Jumalan armosta ja laupeudesta puhuminen on jonkin verran vaarallista, koska sen arvellaan johtavan leväperäisyyteen elämäntavoissa ja kilvoituksessa. Mutta Paavali katsoo, että juuri Jumalan ylenpalttinen armo onkin se syy, minkä pitäisi saada kristityn hylkäämään vanhan elämänsä ja kääntämään selkänsä synnille ja elämään uutta elämää Jumalan yhteydessä. Kirjaimellisesti Paavali sitten puhuu ruumiin antamisesta eläväksi uhriksi, meidän ruumiimme. Uuden käännöksen tekijät ovat ajatelleet, että suomen kielen sana ruumis ei oikein sovi tähän yhteyteen, koska se ei sisällä kaikkea sitä merkitystä, mitä tämä Paavalin käyttämä sana sisälsi. Ja siksi uusi käännös puhuu tässä koko elämän antamisesta pyhäksi, eläväksi uhriksi. Ja käännös voitaneen hyväksyä, koska siitähän tässä on kysymys. Koko elämästä, kaikesta, ei vain ruumiillisesta elämästä, vaan myöskin henkisestä, koko olemuksen olemuksestamme. Ja tässä ei ole myöskään kysymys sellaisesta uhrista, jonka ihminen antaisi syntiensä tähden. Se on meidän hyvä huomata, sillä sen uhrin on jo Jeesus antanut, kun hän vuodatti verensä ja kuoli meidän edestämme. Ei Jumala tätä sellaista uhria meiltä pyydä, jonka hän on jo antanut. Ei ole kysymys sovituksesta, joka vaati uhrin kuolemaa, vaan tässä elävässä uhrissa on kysymys siitä, että me antaudumme Kristuksen palvelijoiksi, koska hän on lahjoittanut meille elämän. Ja sana uhri on oikeastaan harhaan johtava tässä, jos ajattelemme sitä, mitä Suomessa, suomen kielessä sanalla uhri yleensä ajatellaan. Sillä emmehän me todellisuudessa anna uhria Jumalalle, kun me otamme vastaan hänen uhrinsa ja hänen ja elämme kuuliaisina hänen tahdolleen. Vaan kysymys on Jumalan palveluksesta, meidän Jumalan palveluksesta. Ja ehkä sen tähden Paavali käyttää sanaa uhri, koska uhri, jolla oli niin keskeinen merkitys vanhan liiton Jumalan palveluksessa. Raamatun käännöskomitea käänsi alun perin tämän tekstin näin: tämä on teidän jokapäiväinen henkinen Jumalan palveluksenne. Mutta kirkolliskokous muutti sen tähän muotoon, missä se nyt on uudessa käännöksessä, vähän tutumpaan muotoon. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Vanha käännös sanoi, tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja tämä sana järjellinen, se on tässä käännetty sanasta logikos, josta tulee meidän tuntemamme sana looginen. Suomen kielessäkin puhutaan loogisesta, joka tarkoittaa johdonmukaista. Ja siinähän pohjana on sana logos, sana. Ja voitaisiin siis sanoa, että kysymys on Jumalan sanan mukaisesta Jumalan palveluksesta. Se on johdonmukaista, loogista. Se on myöskin järjellistä. Hengellinen elämä ja Jumalan palveleminen ei ole järjetöntä, vaan se on järjellistä. Paholainen haluaisi kyllä houkutella meitä järjettömyyksiin, varsinkin sellaiseen, mikä ei ole sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Mutta Raamattu kehottaa meitä olemaan johdonmukaisia, käyttämään myös ymmärrystämme, jonka Jumala on meille antanut. Kristillisyys ei ole järjen vastaista, eikä järjetöntä. Se on kylläkin ylijärjellistä. Me emme kokonaan ymmärrä kaikkea, mitä siihen sisältyy, koska se on jumalallista. Mutta se on järjellistä ja ymmärrykselläkin vastaanotettavaa. Oikea kristillinen elämä merkitsee Paavalin mukaan myöskin muuttumista ja uudistumista. Tämä maailmanmeno ei ole aina järkevää, eikä Jumalan tahdon mukaista. Mutta kristitty pyrkii ymmärtämään Jumalan tahdon ja elämään sen mukaan. Ja tästä Paavalin lähtökohdasta me huomaamme, että Paavali ei suinkaan opettanut sellaista kristillisyyttä, missä millään ei olisi mitään väliä, missä jokainen saisi tehdä mitä haluaa, ja missä Jumalan käskyillä ei enää olisi mitään arvovaltaa. Ei Paavali sellaista Jumalan palvelusta suosittele, eikä sellaista kristillisyyttä. Vaan päinvastoin hän osoittaa, että kristitty pyrkii noudattamaan Jumalan tahtoa kaikessa elämässään. No jatketaan sitten tuosta kolmannesta jakeesta eteenpäin. Taas Paavali lähtee liikkeelle tästä armosta. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: Älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa. Kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon. Opetustehtävän saanut opettakoon. Rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Pysähdytään tähän. Jatkossa Paavali vetoaa uudestaan Jumalan armoon tässä, niin kuin huomasimme. Kun ihminen unohtaa oman asemansa Jumalan edessä, niin hän helposti rupeaa luulemaan itsestään enemmän kuin on kohtuullista. Paavali käyttää tämmöistä sanaa kohtuullinen. Tämä vaara on myöskin hengellisellä alueella. Ja siksi Paavali ottaakin tässä esille erilaiset armolahjat, joiden tehtävänä on palvella seurakuntaa. Ja hän sanoo tässä, että meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Tässäkin taas korostus on armossa, ei ansiossa. Ei kukaan ole ansainnut mitään armolahjoja. Eihän lahjaa yleensäkään voi ansaita. Se on, ei olisikaan lahja, jos sen ansaitsisi, eikö niin? Nyt kirjassaan korinttilaisille Paavali selostaa tarkemmin näitä erilaisia armolahjoja, niiden toimintaa ja merkitystä, koska siellä oli syntynyt sekaannusta nimenomaan tällä alueella. Mutta tässä roomalaiskirjassa Paavali mainitsee niistä vain lyhyemmin. Ensimmäisenä hän mainitsee profetoimisen lahjan. Sitä Paavali pitääkin hengen jakamista armolahjoista tärkeimpänä. Se ilmenee myöskin korinttilaiskirjassa, tämä sama arvostus. Ilmeisesti siksi, että profetoimisen lahja, se liittyy Jumalan tahdon ilmoittamiseen. Profetoimisen lahja auttoi seurakuntaa myöskin varjeltumaan vääristä armolahjoista, tunnistamaan väärät henget, väärät profeetat ja pysymään raittiissa ja luotettavassa sanassa. Sen takia profetoimisen lahja oli hyvin tärkeä. Se varjeli seurakuntaa, samalla kun se rakensi seurakuntaa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon. Opetustehtävän saanut opettakoon. Nämäkin ovat armolahjoja. Ja useinkaan ne eivät liity samaan henkilöön. Palvelutehtävä on diakoniatyötä. Siinä alkuteksti käyttää nimenomaan sanaa diakonia. Ja me olemme tottuneet käyttämään tätä kreikan sanaa myöskin seurakunnan palvelijan tehtävästä. Se on tärkeä työmuoto seurakunnassa, tämä diakoniatyö, eli palvelutyö. Kaikki eivät kykene siihen yksinkertaisesti, niin kuin kaikki eivät kykene opettamaankaan. Paavali ei sanokaan, että jokaisen seurakunnan jäsenen pitäisi yrittää tehdä kaikkia tehtäviä seurakunnassa. Onneksi. Me voimme niin kuin vähän huokasta helpotuksesta tässä kohdassa. Paavali on järkevä. Tuntuu, kuin Paavali haluaisi sanoa samaa kuin suomalainen sananlasku, suutari pysyköön lestissään. Ja me ymmärrämme, mitä se tarkoittaa eri yhteyksissä. Paras tulos saavutetaan siten, että kukin hoitaa niitä tehtäviä, joihin hän on saanut Herralta erityisiä kykyjä. Joko luonnonlahjoina tai hengen erityisinä armolahjoina. Silloin näiden tehtävien hoito ei myöskään tunnu liian raskaalta. Mielenkiintoista, että Paavalin mukaan rohkaisemisen lahja on myös oma armolahjansa. En ole kovinkaan paljon kuullut puhuttavan seurakunnassa tästä armolahjasta. Mutta on arvokasta, jos voi rohkaista toista ihmistä. Kaikilla ei ole sitä lahjaa myöskään. Mutta jolla on, Paavali sanoo, käyttäköön sitä. Lahjasta ei ole hyötyä, jos ei sitä käytä. Vielä Paavali luettelee armolahjoina antamisen, johtamisen ja auttamisen. Joillakin voi olla oikein luonnostaan kyky hankkia omaisuutta. En tiedä, mutta minusta tuntuu, että sekin on, voi olla tuonne luonnon lahja, lahjakkuus, pystyä hoitamaan asiat niin, että omaisuutta karttuu. Mutta ei se ole välttämättä armolahja. Armolahja on omaisuudestaan antaminen. Ja sitä ei luonnostaan monella ihmisellä olekaan, tämmöistä lahjaa. Jakaa omaisuuttansa. Mutta ollakseen todella armolahja, antamiseen on tapahduttava pyyteettömästi. Ilman taka-ajatuksia. Ilman oman edun tavoittelua. Ja sama koskee köyhien auttamista. Sen on tapahduttava myöskin iloisin mielin, sanoo Paavali. Ja hän sanoo myöskin, että johtajan tulee johtaa tarmokkaasti. Monet haluaisivat olla johtajia. Tämä kai ei ole mikään suuri salaisuus. Mutta pelkkä johtajana oleminen ei hyödytä ketään. Ei edes johtaja itseänsä, tuskin häntäkään. Niin kuin opettajan on opetettava ja palvelijan palveltava, johtajankin on johdettava. Ja tämä tarmokas johtaminen on kovaa työtä. Se vaatii enemmän taitoa ja ahkeruutta kuin johtamisen arvosteleminen. Siitä ei olekaan muuten nimitetty armolahjaksi tätä johtamisen arvostelemista. Kielten arvostelemista kylläkin ja henkien arvostelemista, mutta johtajan arvosteleminen on niin helppoa, että ei siinä tarvita mitään armolahjaa. Se käy meiltä luonnostaan, mutta johtamisen lahja on vaikea lahja. Ja meidän täytyisi rukoilla niiden puolesta, jotka ovat joutuneet sitä siihen tehtävään. Sitten Paavali jatkaa uutta elämää koskevien neuvojen ja ohjeiden antamista. Luetaan 9. jakeesta eteenpäin. Olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta. Kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita. Palaakoon teissä hengen tuli. Palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa. Ahdingossa olkaa kestäviä. Rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä. Osoittakaa vieraan varaisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat. Siunatkaa, älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Kristityn uuden elämän perusvoima on rakkaus. Tämä ei ole mikään uusi asia meille. Ja tässä Paavali käyttää rakkaudesta kreikan sana agape, joka on myöskin tuttu varmasti monille. Tuota sanaa on ruvettu yleisesti käyttämään nimenomaan tuollaisesta pyyteettömästä rakkaudesta, joka eroaa omaa etuaan etsivästä rakkaudesta, jolla on esimerkiksi erottinen rakkaus, joka myöskin on kreikan kielestä peräisin oleva sana. Veljesrakkauskin, jonka Paavali tässä mainitsee, mahtuu tuon agape-rakkauden piiriin, kunhan se on vilpitöntä ja toista kunnioittavaa. Paavali tahtoo myöskin edistää hengen tulen palaamista seurakunnassa, innokkuutta kaikessa Herran palvelemisessa, rukouselämässä, puutteessa olevien auttamisessa, vieraanvaraisuudessa, vihamielisesti käyttäytyvien ihmisten siunaamisessa, iloitsemisessa, vieläpä itkemisessäkin. Kumpi muuten mahtaa olla helpompaa? Iloitseminen silloin, kun naapuri on saanut lottovoiton, vaiko itkeminen silloin, kun lähimmäistä on kohdannut suuri menetys? Saattaa olla niin. Me ihmiset olemme tällaisia. Mutta meidän pitäisi oppia molempia. Iloitsemaan ja itkemään. Ei vain silloin, kun meillä on aihetta iloita, vaan silloin, kun lähimmäisellä, toisella ihmisellä on aihetta iloon. Sitten toisen luvun, taikka 12. luvun lopussa Paavali jatkaa vielä elämän ohjeiden antamista. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvä kaikkien silmissä. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu, minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan, näin sanoo Herra. Edelleen sanotaan, jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa. Jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin kerää tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Niin muuten tuosta tulisten hiilien päälle, vihamiehen päälle, keräämisestä on monenlaisia selityksiä myöskin. Minusta tuntuu vaan, että Paavali on jälleen tässäkin tajunnut ihmisten, meidän ihmisten luonnon ja ajatellut, että ehkä tuo houkuttelisi joitakin vähän tämmöiseen muuten ihmisluonnolle niin vastenmieliseen asiaan kuin vihamiehen ruokkimiseen ja hoitamiseen ja juottamiseen. Kun sillä saa tulisia hiiliä pantua tällä tavalla vihamiehen päälle, niin sitä kannattaa ainakin yrittää. Yksimielisyys seurakunnassa on kristillinen hyve. Se ei merkitse sitä, että kristityn olisi kaikesta ajateltava samalla tavalla kuin toiset. Jumalan sanan on ratkaistava opilliset erimielisyydet. Apostolien tekojen 15. luvussa on esimerkki siitä, miten seurakunnassa on sovittava opillisista kysymyksistä. Siellä vedottiin Jumalan sanaan. Yhdessä kyllä neuvoteltiin. Mutta tässä Paavali kirjoittaa lähinnä mielenlaadusta, jonka tulisi vallita seurakunnassa. Eripuraisuuden lietsominen on sielun vihollisen työtä. Hän koettaa synnyttää seurakunnassa epäsopua eri jäsenten välillä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Tämä merkitsee sitä, että kristityn kaikkein tärkeimpiä luonteenominaisuuksia on nöyryys. Ei vain Jumalan edessä, vaan myös ihmisten edessä. Jumalan edessä on helpompi olla nöyrä kuin ihmisten edessä. Jos olette kokeilleet, niin olette se varmasti huomanneet. Mutta tämä on kristityn asenne. Ja Paavali kirjoittaa paljon näistä ihmissuhteista. Niiden hoitaminen kuuluu myöskin elävään kristillisyyteen. Se on osa siitä evankeliumista, mitä Paavali opettaa. Eläkää rauhassa kaikkien kanssa, mikäli teistä riippuu. Maksa paha hyvällä, voita paha hyvällä. Siinä on Paavalin ohjeita kristittyjen keskinäiseen elämään. Ja Jeesus tiivisti nämä samat periaatteet tuohon kultaiseen sääntöön. Siinä on tämä kaikki esitetty hyvin lyhyesti. Kaiken, mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te samoin heille. Tämän jälkeen Paavali ryhtyy neuvomaan roomalaisia kristittyjä heidän suhteessaan esivaltaa. Ja 13. luvussa, ja aloitetaan siitä 7. ensimmäistä jaetta. Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Ei hän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin. Häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein. Silloin saat siltä kiitosta. Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää. Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen ei vain rangaistuksen pelosta, vaan myös omantunnon vaatimuksesta. Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviään. Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu. Kenelle vero, sille vero. Kenelle tulli, sille tulli. Kenelle pelko, sille pelko. Kenelle kunnia, sille kunnia. Miltähän tämä Paavalin kirjeen teksti mahtoi kuulostaa roomalaisten viranomaisten mielestä? Varmaankin hyvältä. Ja tullimiehetkin varmasti saattavat olla tyytyväisiä. Ja verottaja. Kun otetaan huomioon, että Rooman valta oli tuominnut Jeesuksen kuolemaan. Ja myöhemmin vainosi myös hänen seuraajiaan. Ja että Paavalikin kärsi marttyyri kuoleman Rooman vallan määräyksestä Roomassa. On aika vaikea ymmärtää, miksi Paavali kirjoitti näin myönteisesti Rooman esivallasta. Tietysti ei hän ollut vielä kärsinyt marttyyri kuolemaa tässä vaiheessa, mutta kyllä hänelläkin oli omat käsityksensä Rooman vallasta varmasti. Mutta ehkä vielä vaikeampaa on joidenkin kristittyjen ollut soveltaa näitä periaatteita omaan esivaltaansa. Ajatelkaamme esimerkiksi keskiajan uskontopakkotilanteessa, missä valtio ja kirkko yhdessä hallitsivat ja pakottivat toisin ajattelevat taipumaan tai poistumaan maasta, mikäli halusivat säilyttää henkensä. Koskivatko nämä neuvot myös Joseph Stalinin tai Adolf Hitlerin tai Idi Aminin hirmuhallituksia? Nämä ovat aika hankalia kysymyksiä. Niitä on paljon pohdittu tämän tekstin äärellä ja on oikein tehty väitöskirjoja siitä, mitä Paavali oikein tässä on tarkoittanut ja miksi hän on näin kirjoittanut, kun hän on kirjoittanut. Toisaalta mitä muutakaan Paavali olisi voinut kirjoittaa tästä asiasta? Eikö kristityn juuri näin ole tässä pahassa maailmassa elettävä? Eikö kristityn, jos kenen tulee olla malli kansalainen, joka mahdollisimman vähän aiheuttaa viranomaisille ongelmia? Olisiko kristilliselle seurakunnalle ollut hyödyksi, jos Paavali olisikin kirjoittanut esimerkiksi tähän tapaan? Vastustakaa esivaltaa kaikessa, mikä vähänkin on ristiriidassa kristillisten periaatteiden kanssa. Älkää suostuko maallisen esivallan alaisuuteen, koska te olette korkeamman vallan alaisia ja taivaan kansalaisia. Muistakaa, että Rooma on profetioissa kuvattu petovalta. Ja että Jumala pian kukistaa kaikki pedot ja pystyttää oman valtakuntansa. Kyllä Paavali olisi voinut näinkin kirjoittaa. Tämä on kaikki totta, mikäli ymmärrän oikein. Daniel jo ennusti Rooman hirvittävän pedon nousemisen ja sen tulevaisuuden. Mutta tuollaisesta kirjasta olisi ollut varmasti haittaa Jumalan työlle, niin Roomassa kuin muuallakin. Kirjoittiko Paavali siis vastoin parempaa ymmärrystään? Yrittikö hän vain liehitellä viranomaisia, että häntä kohdeltaisiin hyvin Roomassa, jos hän sinne aikanaan pääsisi niin kuin hän oli suunnitellut? En usko sitä. Minä uskon, että Paavali kirjoitti viisaasti, mutta myös vilpittömästi, niin kuin hänen kristittynä tulikin kirjoittaa. Paavali, niin kuin jokainen kristitty, on nimittäin kahden maailman kansalainen, tämän ja tulevan. Ja uskon, että Ellen White oli myöskin oikeassa, kun hän kirjoitti näin kirjassa Apostolien teot, sivulla 55, hän kirjoittaa, meitä ei vaadita uhmaamaan esivaltaa. Niin puhuttujen kuin kirjoitettujenkin sanojemme tulisi olla huolellisesti harkittuja, jottei meidän selitettäisi esittävän mielipiteitä, jotka vaikuttavat vihamielisiltä laille ja järjestykselle. Meidän ei pidä sanoa eikä tehdä mitään sellaista, mikä tarpeettomasti sulkisi meiltä tien. Paavali ei kylläkään ollut lukenut tätä neuvoa, mutta hän noudatti tätä periaatetta. Mutta samassa yhteydessä Ellen White kirjoitti asiasta myös toisesta näkökulmasta, ja meidän kannattaa sekin tässä ottaa huomioon. Samalla sivulla, samassa kirjassa hän sanoi näin, meidän tulee tunnustaa inhimillinen esivalta Jumalan säätämäksi ja opettaa, että sen totteleminen sille kuuluvan laillisen toimialueen rajoissa on pyhä velvollisuutemme. Mutta, nyt tulee suuri mutta tässä. Kun sen vaatimukset ovat ristiriidassa Jumalan vaatimusten kanssa, meidän on toteltava enemmän Jumalaa kuin ihmistä. Jumalan sana on tunnustettava kaikkia inhimillistä lainsäädäntöä korkeammaksi. Julistus näin sanoo Herra ei saa koskaan hävitä julistukselle näin sanoo kirkko tai näin sanoo hallitusvalta. Kristuksen kruunu on kohotettava maallisten vallanpitäjien kruunua korkeammalle. Paavali neuvoi kenelle vero, sille vero, noudatti itse asiassa Jeesuksen vastausta fariseusten lähettämille urkkijoille, jotka koettivat saada Jeesuksen ansaan kysymyksellä verojen maksusta. Ja muistamme, mitä Jeesus vastasi. Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle. Mikä Jumalan on. Sitten Paavali tekee yhteenvedon kristityn velvollisuuksista. Ja tämä yhteenveto koskee yhtä hyvin suhdetta toisiin kristittyihin kuin toisiin ihmisiinkin yleensä. 8. jae ja siitä eteenpäin. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset. Käskyt, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse. Samoin kaikki muutkin voidaan koota tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain. Tässäkin Paavali noudattaa Jeesuksen tapaa tiivistää koko lain sisältö rakkauden käskyihin. Paavalin esimerkki käskyt olivat dekalogin toisesta taulusta, eli suhteesta lähimmäiseen. Jeesus tiivisti lain kahteen käskyyn, Jumalan ja lähimmäisen rakastamiseen. Paavali keskittyy lähimmäiseen. Kun tämän Paavalin tekstin valossa ajattelee kysymystä 10 käskyn arvovallasta, niin huomaa helposti, miten mahdoton on ajatuskin siitä, että 10 käskyä ei enää koskisi kristittyjä. Kun rakkaus toteuttaa koko lain, miten outoa olisi tässä yhteydessä väittää, että laki ei enää olekaan voimassa. Koska Kristus on lain loppu. Niin kuin Paavali kirjoitti, muistamme muutama luku sitten. Mutta juuri tämä Paavalin selitys lain keskeisestä sisällöstä osoittaa lopullisesti, ettei hän suinkaan voinut tarkoittaa lain tulleen Kristuksessa kumotuksi. On hyvä lukea koko kirja ennen kuin rupeaa tulkitsemaan jotakin yhtä kappaletta tai jaetta kirjassa. Paavali tässä selvästi osoittaa, että päinvastoin, Juuri Kristuksen armo innoittaa kristittyä osoittamaan rakkautta, paitsi Jumalaa myös lähimmäisiään kohtaan, ja näin toteuttamaan omassa elämässään lain periaatteita. Nämä kummatkin lain taulut sisältyvät sekä Paavalin että Jeesuksen mukaan tuohon rakkauteen, joka on kaiken kristityn velvollisuuden ydin. Ja sitten tämä 13. luku päättyy ajankohtaiseen vetoomukseen jokaiselle kristitylle. Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Yö on kulunut pitkälle. Päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. Meidän on elettävä nuhteettomasti, niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, sivettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä hemmotelko ruumistanne niin, että annatte sen haluille vallan. Näissä sanoissa apostoli kytkee kristityn elämäntavat Kristuksen tulemuksen odotukseen, eli adventtitoivoon. Käsillä oleva hetki on hetki herätä unesta, koska Kristus on tulossa toisen kerran. Kristuksen ylösnousemuksesta lähtien on eletty viimeisiä aikoja. Näin Uusi testamentti todistaa, apostolien kirjoitukset. Yö, joka on jo kulunut pitkälle, on ihmiskunnan historiaan kuuluva synnin yö. Ja kun Jeesus sai ristillä voiton pimeyden vallasta, jonka voiton hänen ylösnousemuksensa vahvisti, voitiin jo puhua päivän sarastamisesta. Päivä sarasti jo silloin. Vaikka edelleenkin maailmassa on yö, kristityn tulee elää nuhteettomasti, niin kuin päivällä eletään. Tämä uusi elämä, uusi elämän tapa, edellyttää Paavalin mukaan sitä, että kristitty pukeutuu Kristukseen. Tässä ei kysymys ole vain siitä, että Kristuksessa me olemme vapaita lain kirouksesta, mikä kyllä pitää paikkansa. Kysymys on myös siitä, että ollessamme Kristuksessa, pukeutuneena häneen, uusi elämä vaikuttaa meissä ja tuottaa elämää, tuottaa hedelmää Jumalan kunniaksi. Tätä Paavali korostaa muissakin kirjeissään. Esimerkiksi Efesolaiskirjeen 15. jakeessa hän kirjoittaa, katsokaa siis tarkoin, miten elätte. Älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Ja Kolossalaiskirjeen 3. luvussa, 9., 10., 12. jakeessa hän kirjoittaa, olettehan riisuneet yltäne vanhan minänne kaikkine tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu. Pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Paavalin julistamaan evankeliumiin kuuluu siis uusi elämä, kristityn kilvoitus. Ei sitä voida jättää siitä ikään kuin sivuun tai irrottaa siitä. Mutta Paavali ei voi vielä lopettaa tähänkään. Ennen kuin hän lopettaa kirjeensä terveisiin ja Herran ylistykseen, hänen on vielä varoitettava kristittyjä lukijoitaan heikkojen veljien ja sisarten tuomitsemisesta. Hyväksykää joukkoonne sellainenkin, joka ei kaikessa ajattele tai toimi täsmälleen samalla tavalla kuin te haluaisitte. Tutkimme näitä varoituksia ja neuvoja ensi kerralla, jos Jumala suo. Aamen.